жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Астанада бүгін зейнеткер Екатерина Зайцева баспана мәселесі бойынша биліктен рұқсат алған жалғыз адамдық наразылық пикетін өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша пикет Шәкәрім Құдайбердіұлы және Александр Пушкин атындағы көшелердің қиылысындағы паркте өтті. Зейнеткер қолына өзіне лайықты тұрғын үй беруді талап ететін жазылған плакат ұстап шықты. Ол сүрілген ескі жатақханадағы екі бөлмесіне пара-пар баспана берілуін талап етті. Зайцева көлемі 34 шаршы метр тұрғын жайына өтемақы ретінде жергілікті билік белгілеген 6 миллион теңгеге баспана сатып алу мүмкін емес дейді. Ол қала шетіндегі өндіріс кентіндегі жатақханада тұрғанын, 3 жыл бұрын жатақхананы сүріп, орнына бір бөлмелі үй ұсынғанын айтады, бірақ зейнеткер өздері екі отбасы, күйеуі екеу және ұлы 4 баласымен тұратынын айтып, екі бөлмеге пара-пар пәтер беруін талап етеді.
Наша семья 3 года живет без электричества, без отопления, и 3 года наше здание документально считается снесенным. 15 июня Верховный суд вынес постановление, чтобы выдали нам равноценное жилье. У нас двухкомнатная квартира, а они предлагают однокомнатную квартиру. Мне 63 года, я пенсионер. Пенсия у меня минималка, хотя проработала 30 лет на стройке. Семья многодетная.
Дит Екатерина Зайцева. Пикет өтіп жатқан маңда Астана қалалық ішкі саясат басқармасының өкілдері жұрт, олар зейнеткерге мәселесіне қатысты еш нәрсе айта алмайтынын қалалық тұрғын үй басқармасына сауал жолдауды айтты. Зейнеткердің айтуынша былтыр қыркүйекте Астананың Сарыарқа аудандық соты Екатерина Зайцеваның өтемақы сомасына қатысты берген өтінішін қанағаттандырған, бірақ қалалық соттың апелляциялық алқасы әкімдік талабы бойынша ол шешімнің күшін жойған. Ал 15 маусымда жоғарғы сот әкімдік зейнеткерге үй берсін деп шешім шығарған. Астананың бас жоспары бойынша өндіріс кентінде орналасқан бірнеше ғимарат сүріліп, орнына ТЭЦ 3 жылу электр станциясын салу жоспарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.